Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe la Jurnal de studiu împreună cu pastorul Traian Aldea și vrem să rezolvăm o mare problemă. Săptămâna trecută, la încheierea emisiunii noastre, ați spus, domnule pastor, că Biblia este adevărul complet. Atunci, de ce atâtea interpretări și astăzi? Principiile nu au fost respectate sau nu au fost respectate toate principiile?
Problema interpretării Bibliei este foarte dificilă pentru că s-au format școli de interpretare, s-au format curente religioase numite după unii secte, după alții culte, mă rog, denominațiuni, care au creat deja un șablon și oamenii au intrat în acest șablon și nu mai gândesc. Deci trebuie să înțelegem că este mult mai simplu să mergi pe pilot automat.
Să preiei niște lucruri și să le duci mai departe.
E mult mai simplu să mergi pe pilot automat pentru că nu trebuie să mai gândești toate amănuntele, nu trebuie să mai rămâi concentrat, ești mult mai liber, mult mai degajat. De aceea, mintea umană creează anumite șabloane, automatisme, în care noi facem o mulțime de lucruri fără ca să ne concentrăm. Același lucru se întâmplă și în domeniul religios. S-au creat anumite denominațiuni unde tu nu trebuie să te mai gândești foarte mult. Sunt acolo niște preoți, sunt niște profesori, sunt niște formatori de doctrine care au gândit, au fost mult mai deștepți decât noi, ei știu bine ce fac, spunem noi, și atunci eu accept ideea lor. Trebuie să știm că milioanele de oameni, de fapt, ei nu cercetează. Ei se afiliază unui curent sau altul, lucru care nu este corect. Cuvântul Domnului spune, cercetați scripturile, căutați adevărul. Există chiar o apreciere foarte mare pentru creștinii din Berea, care nu se lăsau duși de cuvintele lui Pavel, mergeau acasă, cercetau scripturile să vadă dacă ceea ce spune Pavel corespunde. Și acest lucru este apreciat. Deci, vedeți dumneavoastră, noi trebuie să cercetăm fiecare personal și fiecare trebuie să ajungem la propria noastră convingere. Ei, acum când cercetezi personal, care sunt pericolele care mă pot devia? Și am să intru acum în istoria perioadei intertestamentale pe care am deschis-o data trecută. Am spus că secolul IV a fost secolul Marii Sinagogi, care s-a încheiat cu Simeon cel Drept, un om care a introdus un principiu fantastic, principiul de interpretare istorico-profetică. Și pe baza acestui principiu, el a rezolvat toate problemele timpului său. Ce se va întâmpla după el, în secolul 3, 2, 1, înainte de Hristos? Este perioada elenismului, când doar în primii ani, în primii 20 de ani, s-au ridicat 25 de cetăți elenistice, 25 de cetăți elenistice în Orientul Mijlociu. Toate aceste cetăți eleniste fiind niște bastioane ale culturii grecești, cu teatru, cu gimnaziu, cu hipodrom, cu școală de filozofie, cu tot. Foarte interesant este că în aceste cetăți elenistice se va dezvolta cultura greacă bazată pe arta greacă, pe filozofia greacă, pe tragedia greacă care se juca în toate aceste cetăți. Evreii spunând orașul era pentru escrocii de la oraș, așa îi numește, imoralii de la oraș, care aveau o viață foarte libertină, deci era ceea ce am numit astăzi liberalismul în tot ceea ce însemnează elemente de morală, iar satul a rămas pentru tradiționaliștii morali, dar fanatici, tradiționali în principiile lor. Și atunci, Orientul s-a dezvoltat prin cetăți, cetățile înmulțindu-se pretutindeni, până când, în timpul Domnului Hristos, numai în Israel erau 30 de cetăți elenistice. 30 de centre puternice ale elenismului. Vă dați seama, în Israel, care era totuși cea mai conservatoare țară, pe când în celelalte, elenismul deja a cuprins totul. Evreii, în dorința lor de a-și păstra identitatea, au respins acest lucru. L-au respins. Și din cauza aceasta au avut chiar și lupte și conflicte. Ceea ce mi-a plăcut extraordinar de mult este că evreii au luptat pentru idei, nu pentru pământ, nu pentru bani, nu pentru altceva.
Pentru că le aveau.
Ci au luptat pentru idei. Ei erau robi, au fost supuși persilor 200 de ani, au fost o provincie în cadrul Imperiului Persan și plăteau tribut. Nu s-au revoltat, n-au făcut ca asta e situația, asta este. Au devenit robi grecilor. Asta e situația, nu o să mai dăm pești, nu vă dăm vouă banii. Nu s-au opus, nu s-au luptat pentru treaba aceasta, dar s-au luptat pentru idei. S-au luptat în momentul în care templul din Ierusalim a fost pângărit. S-au luptat în momentul în care erau obligați să se închine zeilor păgâni. S-au luptat în momentul în care li s-au cerut să scoată cărțile sfinte și să le distrugă. Atunci au pus mâna pe sabie, s-au luptat și au biruit, au câștigat. Deci observăm un element foarte, foarte important. Lupta pentru idei este mult mai nobilă și mult mai importantă decât lupta pentru libertate, pentru mâncare, pentru pământ, pentru orice vreți. Eminescu spunea atât de frumos în poezia sa: eu apăr sărăcia și nevoile și neamul. Ei, evreii nu și-au apărat sărăcia. Din această cauză nu sunt săraci, sunt bogați. Evreii și-au apărat bogăția, adică bogăția ideilor, bogăția valorilor. Și în lupta aceasta pentru valori și pentru idei, ei și-au păstrat iudaismul intact. Însă, acum apare o problemă. Cum interpretăm aceste valori ale noastre? În perioada secolului 3-1 înainte de Hristos, vor apare în iudaism, ca să poată face față intelectualismului elenistic, vor apare o categorie nouă de oameni, oameni înțelepți, oameni foarte bine pregătiți, oameni cu un nivel de cultură foarte înalt, care vor forma o școală numită școala Tanaimilor și care în timp de 3 secole vor produce o lucrare extraordinar de valoroasă care se numește Mișna. Repetiție. De ce repetiție? Pentru că lucrarea aceasta, care este mai voluminoasă decât întreaga Biblie pe care o avem noi în mână, nu a fost scrisă niciun cuvânt. De ce? Evreii au spus așa: noi trebuie să facem o distinție între cuvântul revelat, Biblia, care este scris pe suluri, și cuvântul nostru, gândirea noastră, interpretarea noastră, filozofia noastră. Dacă filozofia noastră o vom pune în scris, oamenii vor putea să confunde și să spună: Isaia, Ieremia, Ezechiel, Iosif, Iuda, Simeon, Gamaliel, aceiași. Sunt oamenii noștri, aceeași carte. Ce nu? Cartea Sfântă rămâne scrisă, de aceea se numește Scriptură. De ce spunem noi Scriptură? Că este cartea scrisă. Deci numai cartea scrisă este Scriptură, adică Biblie. Iar gândirea noastră este cartea repetată, care o învăț din memorie. Și gândiți-vă dumneavoastră că această școală care s-a format în iudaism, școala Tanaimilor, erau o mulțime de asemenea școli în toate localitățile, repetau, învățând astfel pe de rost o carte întreagă. Păi vă dați seama de ce acești oameni au fost atât de deștepți? Păi dacă repeți o carte întreagă pe de rost, păi te dezvolți, domne.
Stimulezi neuronii.
Te dezvolți, sigur că da. Și atunci orice părinte care dorea ca să aibă un copil mai deosebit, îl dădea la un rabin, Tanaim. Și acesta îl învăța, cu tare a zis asta, cu tare a zis asta, cu tare a zis asta. Și ăla învăța acolo, învăța pe de rost și știa aceste lucruri. Acesta este, să spun, meritul lor. Lucru pe care eu îl apreciez și care îmi place foarte mult. Al doilea merit al tanaimilor este că ei au ridicat limba ebraică la cel mai înalt nivel de dezvoltare al ei, așa numita ebraica Mishna. Ebraica Mishna este o capodoperă de limbă, extraordinar de frumoasă, extraordinar de clară, de precisă, cu capacități de redare a ideilor aproape neîntâlnite în alte limbi. Perioada Mishna este apogeul limbii ebraice, fapt care a făcut ca iudaismul să-și păstreze intactă limba și chiar să o dezvolte și să poată să rămână o limbă de mare valoare între limbile vechi ale antichității. Dar apare acum o problemă. Cine sunt de fapt acești tanaimi? Acești tanaimi sunt, după cum spuneam, oameni înțelepți, oameni învățați, care interpretează paragraful biblic. Deci, în termeni modern, ei sunt comentatorii Bibliei, adică comentatorii Scripturii. Ce fac acești tanaimi? Acești tanaimi, ei simțeau, erau conștienți că nu mai au un profet. Și atunci, dacă nu mai aveau un profet la care să meargă, gândiți-vă, în momentul în care Iosia a găsit Cartea Legii, a descoperit Scriptura și a citit în ea și și-au sfâșiat hainele. Vai de mine, ce spune Biblia și ce face noi. Deci ei au înțeles Scriptura. Mai fac un lucru, trimit la un profet. Duceți-vă și întrebați un profet pentru noi. Ce să faci? Care e situația? Deci observați, evreu simțea nevoia unei certitudini, unui așa zice Domnul. Și acum, acest tanaim, simțind că nu mai are la cine să meargă ca să întrebe un așa zice Domnul, nu mai avea un profet, a spus, ce facem? Unde ne ducem? Și a avut o idee genială pentru ei și distrugătoare pentru Scriptură. A, stai așa, Moise, când a primit legea pe muntele Sinai, a stat acolo cu Dumnezeu 40 de zile, apoi s-a mai dus încă o dată 40 de zile. Deci a stat acolo 3 luni de zile. În cele 3 luni de zile, normal că Moise a vorbit cu Dumnezeu. El a coborât aducându-ne 2 table de piatră. Dar ce a vorbit în 3 luni de zile?
Nu știe nimeni.
Vezi? Ce a vorbit în 3 luni de zile, Moise le-a spus oamenilor, de că le-a vorbit. Ce a primit la Dumnezeu a scris și ce a discutat acolo le-a vorbit. Aceste vorbe s-au transmis, spun ei, din generație în generație, devenind tradiție. Iar noi astăzi recuperăm această tradiție. O recuperăm. Și ceea ce vă spunem noi este tot cuvânt inspirat, dar nu pe calea Scripturii, ci pe calea tradiției. Astfel, tanaimii au introdus o a doua posibilitate de inspirație. Inspirația tradiției, adică inspirația tradiției orale, aducând astfel credibilitate comentariilor lor. Deci eu am spus, vedeți, dacă voi veți asculta comentariile noastre, ele sunt tot atât de importante ca și Scriptura, pentru că ele sunt recuperarea tradiției orale care vine de la Moise. Și astfel au creat un corp de învățături împărțit pe 6 capitole, capitolul femeilor, capitolul zecimii, capitolul legii, capitolul agricultură, foarte bine structurat, cu idei foarte interesante, într-o limbă excepțional de frumoasă. Vedeți, de multe ori cultura depășește teologia. Suntem captivați de cultură, de frumusețea vorbirii, de frumusețea limbii, de frumusețea ideilor înlănțuite și le acceptăm pentru că sunt frumoase. Și acest lucru a contribuit la importanța acestor învățători Așa încât, pe timpul Domnului Hristos, aceste învățături ale Mișnei, produsul Tanaimilor, reprezenta elementul de bază al vieții iudaice.
Puteți spune, domnule pastor, că Tanaimii au creat un cadru legal al tradiției?
Păi ei au creat-o. Această tradiție, ea n-ar fi existat dacă nu veneau ei Tanaimii. Pentru că tot ceea ce au spus ei acolo, deci tot ceea ce au produs ei, era rezultatul gândirii lor. Tanaimii am putea compara cu niște filozofi. Exact ceea ce era în lumea greacă, filozofii, care ei au spus, domnule, ceea ce am spus, asta am gândit eu. Asta era filozofia mea. Ei, acești Tanaim, pentru că ei trăiau într-o lume religioasă, o lume în care greutatea o avea profetul. Iar pentru că nu mai era profet, ca să ofere greutate învățăturii lor, îi spune, știți, ceea ce vă spun eu vine de fapt de la Moise. Tradiția orală care s-a transmis, eu am reușit să colectez acest lucru. Așa cum frații Grimm sau Ispirescu, dacă nu greșesc, colecționarul de basme românești, el spune, nu eu sunt autorul, nu noi suntem autorii acestor povești, ele sunt poveștile poporului. Noi le-am colecționat și le-am dat forma literară ca să fie puse într-o carte. Același lucru au spus acești oameni. Noi am colecționat aceste idei care vin de la Moise, deci au valoare de inspirație, deci vă puteți încrede în ele. Și atunci oamenii au spus, da, domnule, zice, uite, sunt frumoase, sunt interesante, sunt așa, și poporul încet, încet le-a acceptat. Care era practica de atunci și până astăzi? În fiecare sabat se citea în sinagogă Scriptura, Tora și profeții. În fiecare sabat se cântau psalmii. Deci toată Scriptura era prezentată sub o formă sau alta. Dar după ce citeau aceste părți, care era, să spunem, prima parte a serviciului divin, venea comentariu. Și la comentariu se spunea tradiția. Ce a zis rabinul cu tare. Cu ce rămâneau oamenii? Cu ce s-a citit în prima parte sau cu ce s-a comentat în a doua parte?
Povestea.
Fii sigur că rămâneau cu povestea. Asta este marea problemă. Iar când Domnul Hristos a venit într-o lume ca aceasta și s-a dus în sinagogă, era citit Scriptura. Lucru pe care îl avem clar precizat în Noul Testament. S-a dus în sinagogă, i s-a dat să citească sulul profetului. A citit Scriptura. Dar mai departe Domnul Hristos spune, ați desfințat frumos cuvântul lui Dumnezeu în folosul tradiției voastre. Iată deci că întâlnim o lume în timpul Domnului Hristos care nu mai trăia după învățătura Bibliei, ci trăia după învățătura tradiției. Această tradiție care a fost produsă în ultimele 3 secole înainte de Iisus Hristos, ale erei înainte de Iisus Hristos, și care va fi scrisă mai târziu, în secolul 2 după Domnul Hristos, în jurul anului 180, de către un rabin, printre ultimii din grupul Tanaimilor, numit Iuda președintele, Iuda Hanashi, acesta și-a dat seama că dacă nu o să scrie, o vor pierde. Și atunci el a pus-o pe hârtie și a devenit o carte foarte voluminoasă numită Mișna, repetiție, iar interesant este că începând cu secolul 3, chiar secolul 4, această Mișna va intra în studiul altor oameni care o vor citi, o vor comenta și o vor dezvolta și vor scrie Gemara. Deci cei care au scris Mișna se numesc Tanaim și cei care au comentat Mișna se numesc Amoraim. Și Amoraimii au scris Gemara. Iar Gemara și cu Mișna, cele două părți, vor forma Talmudul. Iar la ora actuală, iudaismul O spune foarte clar, sunt oameni foarte cinstiți. Spune așa, noi nu mai ne conducem după Biblie, ci ne conducem după Talmud, adică după tradiție.
Tradiție și comentariul ei.
Comentariul, tradiție.
Da.
Deci totul e, de fapt, o tradiție. Aceasta a fost perioada intertestamentală cu marea deviere de la Scriptură. Scriptura a rămas, doar așa ca un bibelou în vitrină, ce frumoasă e, o citim la început, însă normele după care ne conducem în viață nu mai sunt cele biblice, ci sunt cele ale tradiției noastre, Talmudul. Prima parte a Talmudului fiind Mișna. Vedeți dumneavoastră, oamenii au recunoscut, și asta îmi place, deci asta este meritul lor, că Scriptura nu mai reprezintă elementul de bază al vieții noastre religioase. Nu mai reprezintă. Ce se întâmplă în perioada aceasta? În perioada aceasta se întâmplă foarte multe lucruri dacă nu mai există nimic. Apare o altă literatură. Altă literatură pe care protestantismul a numit-o apocrifă, adică cuvinte false sau cuvinte neinspirate într-o interpretare a lor. Cuvinte care nu au valoare de scriptură. Apocrifele sunt rezultatul altor scriitori, deci nu tanaimii care au scris Mișna, altor scriitori care au scris, cum ar fi, de exemplu, Înțelepciunea lui Sirac, o carte de filozofie asemănătoare cărții Proverbelor. Chiar este comparată cu Cartea Proverbelor. Au scris Ezra, câteva lucrări care poartă numele Ezra. Au scris cărți de istorie pe cum 1, 2, 3 și 4 Macabei. Au scris un fel de romane. Efectiv, un gen de romane cu subiecte biblice. Toate acestea datorită faptului că tradiția a permis oamenilor să gândească și să scrie efectiv cum cred ei.
Domnule pastor, celelalte culturi, celelalte popoare au preluat cuvântul lui Dumnezeu sau tradiția?
Le-au preluat pe amândouă. Ceea ce este extraordinar de important în perioada aceasta, când elenismul cuprinde Orientul Mijlociu și când se impune prin cultură, un lucru frumos, vor construi la Alexandria cel mai mare oraș elenistic și în acest oraș mare elenistic vor face cea mai mare bibliotecă. Poate că data viitoare vom discuta mai pe larg despre biblioteca din Alexandria și în această bibliotecă din Alexandria, curatorul bibliotecii, deci omul de bază, directorul să-i spunem, da, termenul este acela de curatorul, i-a spus împăratului Ptolemeu, zice, împărate, biblioteca ta nu va fi completă, nu va avea tot ce trebuie dacă nu va cuprinde o carte de mare valoare, o carte a evreilor. Deci este extraordinară. Aceasta este cea mai completă istorie a omenirii. Și spune, bine, zice, dar ce facem? Zice, ea este în ebraică. Păi în ebraică noi nu știm să citim. Zice, hai să o traducem. Și sub îndemnul acestuia, împăratul Ptolemeu Filadelfus ia decizia să traducă Vechiul Testament în limba greacă. Așa că încă din secolul 3, undeva în jurul anului 300, și aici sunt anumite discuții, 300-275, Biblia evreilor este tradusă în limba greacă și pătrunde în lumea elenistică în cea mai importantă din bibliotecă. Avem dovezi ale istoriei cu 100 de ani înainte de traducerea Septuagintei că marele filozof grec Platon a tradus Biblia ebraică pentru el sau porțiuni din Biblia ebraică spunând așa, nu se poate să faci filozofie fără ca să cunoști lucrurile extraordinare pe care le-au spus evreii. Deci observați dumneavoastră, Biblia ebraică a fost apreciată de înțelepții greci și au tradus-o cu foarte mult timp înainte, secolul 3, secolul 4, înainte de Hristos, pătrunzând astfel în lumea greacă. Acesta este un alt capitol pe care îl spunem, îl vom discuta poate altă dată, dar rămânem la această parte. Evreii sunt acum în situația să ofere două corpuri importante de valori. Să ofere Scriptura, cuvântul revelat al lui Dumnezeu, care rămâne valoros și pentru evrei și pentru greci, și să ofere tradiția, Mișna și Gemara.
Important este că Scriptura a fost preluată pentru că nu a reprezentat istoria iudeilor, ci istoria lumii.
Istoria lumii.
Foarte important acest lucru. Pe când Talmudul se referă la mai mult la istoria iudeilor?
Aici e foarte important. Din câte știu eu până acum, culturile păgâne, hai să luăm elenismul, nu a tradus Mișna. Nu i-a interesat. Talmudul, în totalitatea lui, rămâne o carte strict evreiască, pe când Biblia devine o carte internațională, universală. Acesta este. De aceea, oamenii, vedeți, chiar păgând fiind, au reușit să facă diferența între o carte revelată de mare valoare și o carte care este produsul gândirii omenești.
O poveste frumoasă.
Poveste frumoasă.
Dar poveste.
Vedeți, dacă chiar un păgân a putut să facă această diferență, atunci cu cât mai mult eu și tu, care citim Biblia cu credința în Dumnezeu, care citim Biblia cu rugăciune și cu făgăduința că Duhul Sfânt ne va lumina. Încă o dată revin și repet, valoarea Scripturii este unică. Iar Scriptura niciodată nu se va lăsa să fie înțeleasă greșit pentru o minte care o citește cu sinceritate, cu rugăciune și cu dorința de a cunoaște adevărul. Dumnezeu să vă ofere și dumneavoastră aceste calități, această atitudine, ca să puteți să vă clădiți caracterul și viața pe Scriptură. Atunci, niciodată nu veți regreta. Aceasta este valoarea care rămâne nealterată de-a lungul secolelor și chiar a milenilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Nu veți regreta și nici nu veți greși. Scriptura și numai Scriptura, iar emisiunile de la Radio Vocea Speranței vă ajută și vă îndreaptă privirea tot către Scriptură. Numai bine, dragi prieteni!